Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Ξεκινήσω... δεν θα κάνουμε συνέντευξη σήμερα. Θα ζητήσω μερικά επιγραμματικά σχόλιά σας για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Και θα ξεκινήσω από το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας, το θέμα της ενεργειακής κρίσης, και θέλω να ακούσω τα σχόλιά σας και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση και για το γεγονός ότι η Ευρώπη καθυστερεί, όχι απλώς χαρακτηριστικά, απελπιστικά θα έλεγα, να αντιμετωπίσει κεντρικά το ζήτημα αυτό.
Κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς δεν έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα. Οι εξωγενείς παράγοντες που προκάλεσαν την κρίση φυσικά είναι ενεργοί. Από την άλλη μεριά όμως η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να επιμένει σε μια πολιτική η οποία δεν στοχεύει στην ρίζα του προβλήματος στην Ελλάδα. Και η ρίζα του προβλήματος στην Ελλάδα, και το λέω ευθέως, είναι τα καρτέλ και η εσχροκέρδεια των εταιριών ενέργειας, των μεγάλων ηλεκτροπαραγωγών. Σχετίζονται με τις θεσμικές τρευλώσεις του χρηματιστηρίου ενέργειας και την απόλυτη πρόσδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στο φυσικό αέριο. Σχετίζονται με την αδρανοποίηση, αν θέλετε, λόγω της κυβερνητικής επιλογής αυτής της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και φυσικά νομίζω ότι είναι μια κατεύθυνση αυτή η πολιτική που υλοποιείται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ενισχύει απλώς και μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και φορτώνει το σύνολο του κόστους στον καταναλωτή και στο φορολογούμενο, διότι η λογική της επιδότησης των εταιριών ενέργειας με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων στην πραγματικότητα ενισχύει τις τάσεις κερδοσκοπίας και εσχροκέρδειας που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μια άλλη πολιτική. Βεβαίως η Ευρώπη κεντρικά καθυστερεί.
Θα ακούσουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Τζανακόπουλε, το Σαββατοκύριακο κάποια ολοκληρωμένη πρόταση από τον, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
Ναι, στο πλαίσιο των προτάσεων και των παρεμβάσεων που έχουμε ήδη κάνει, θα υπάρξει μια συνολική αντιπρόταση για μια άλλη πολιτική, η οποία, για να μην προκαταβάλω και όσα θα πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, να σας πω ότι θα στοχεύει κατά κύριο λόγο στην παρέμβαση στο πεδίο της διαμόρφωσης των τιμών και όχι απλώς στο πεδίο των επιδοτήσεων, της εσχροκέρδειας. Δηλαδή θα μιλήσουμε για περιορισμό των κερδών των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα μιλήσουμε για μηχανισμούς αποδέσμευσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο και φυσικά θα μιλήσουμε για την ανάγκη να υπάρχει ένας δημόσιος πυλώνας ο οποίος θα επιτρέπει στο κράτος να παρεμβαίνει στρατηγικά στη διαμόρφωση των τιμών, πράγμα το οποίο απολέσαμε λόγω της επιλογής της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε και νομίζω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος αυτή τη στιγμή, δεδομένης της ολιγορίας ή της αδράνειας που επιδεικνύει κεντρικά η Ευρώπη, να περιορίσουμε το πρόβλημα, να δώσουμε ανάσα στην ελληνική κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή ασφικτιά υπό το βάρος του πληθωρισμού, διότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε τον υψηλότερο, προσέξτε κύριε Χατζηνικολάου, τον υψηλότερο ενεργειακό
Ετοιμαζόμουν να ρωτήσω τι θα κάνετε με το ράφι του σούπερ μάρκετ, ποια είναι η πρότασή σας, ποιες είναι οι σκέψεις σας, γιατί και εκεί τα πράγματα φαίνεται ότι είναι πολύ άσχημα το τελευταίο διάστημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Η Ελλάδα έχει έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό. Κινείται κοντά στο 11,2% για τον προηγούμενο μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Όμως η ιδιαιτερότητα είναι ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός αγγίζει το 30%. Και ο πληθωρισμός στα είδη της πρώτης ανάγκης, δηλαδή ακριβώς αυτό το οποίο ονομάζεται ράφι του σούπερ μάρκετ, στο λάδι, στο ψωμί, στο κρέας, στο ψάρι, στα δημητριακά, έχει εκτιναχθεί και βρίσκεται επίσης σε αυτά τα επίπεδα. Και ξέρετε ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός και ο πληθωρισμός στα είδη πρώτης ανάγκης και στα τρόφιμα είναι στην πραγματικότητα ένας πληθωρισμός που πλήττει κατά κύριο λόγο τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Δεν πλήττει τα υψηλά εισοδήματα, διότι όταν έχεις ένα λογαριασμό της ΔΕΗ για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε μια τριμελή οικογένεια της τάξης των 800 ή 900 ευρώ, όταν έχεις σούπερ μάρκετ που το μήνα μπορεί να κυμαίνεται στα 600 ευρώ, βλέπετε ότι 1500 ευρώ έχουν φύγει από τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού για να καλυφθούν οι βασικές, κύριες, οι πρωταρχικές ανάγκες, ας πούμε. Δηλαδή το ρεύμα και η τροφή. Και πολλά νοικοκυριά αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν εισόδημα που να φτάνει τα 1500 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας κρίσης η οποία θα γίνει κρίση ανθρωπιστική. Και λέω ότι πρέπει...
Τι εργαλεία μπορεί να έχει εκεί μια κυβέρνηση, το ΦΠΑ?
Καταρχάς η μείωση των έμεσων φόρων. Αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός, η εκτέλεση του προϋπολογισμού δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει αυξήσει τα έσοδά της, ειδικά σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ κατά πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο και μόνο λόγω του αυξημένου ΦΠΑ, λόγω των αυξημένων τιμών. Επομένως υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να μειωθεί ο ΦΠΑ, που είναι ένας απολύτως άδικος φόρος. Το ξέρετε ότι ο ΦΠΑ επιβαρύνει με τον ίδιο τρόπο, όλοι οι έμεσοι φόροι επιβαρύνουν με τον ίδιο τρόπο και τα χαμηλά και τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα. Άρα όσο μεγαλύτερος είναι ο ΦΠΑ, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανισότητα που παράγει. Άρα είναι η μείωση του ΦΠΑ, είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία επίσης περιλαμβάνεται, ας πούμε, και στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μπορέσει να στηρίξει νοικοκυριά και εργαζόμενους, και επίσης θα συμπαρασύρει και το σύνολο των μισθών ώστε να δούμε αυξήσεις εκεί. Είναι η αποκατάσταση συγκεκριμένων συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και η κατάργηση, για παράδειγμα, των απλήρωτων υπεροριών του νόμου Χατζηδάκη. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα, υπάρχουν εργαλεία για να μπορέσεις και να αυξήσεις το εισόδημα, αλλά και να παρέμβεις στο πεδίο διαμόρφωσης των τιμών και να τις συγκρατήσεις. Απλώς η κυβέρνηση έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα, έχει μια εντελώς διαφορετική πολιτική, και δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου, ακούμε από υπουργικά στελέχη να μας λένε ότι αυτός ο χειμώνας θα μοιάζει με το χειμώνα του 42, που η χώρα είχε 1 εκατομμύριο νεκρούς, αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα και λέει είναι στην ατομική ευθύνη του καθενός, ας πούμε, να αλλάξει τους λεβητές του. Τι γίνεται έτσι?
Έρχομαι στο θέμα των παρακολουθήσεων στη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματα που έχουν βγει μέχρι τώρα και τι αναμένεται από τη διαδικασία αυτή.
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πραγματικά μια πολύ θλιβερή ιστορία αυτή, αλλά ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνη. Εγώ θα μιλήσω...
Πάντως είναι συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Τζανακόπουλε, είναι και διαχρονική ιστορία. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, και δυστυχώς είναι πολλά τα χρόνια, μονίμως ασχολούμαστε στη χώρα με σκάνδαλα παρακολουθήσεων. Τι να θυμηθώ τώρα από τον Ντόμπρα επί Ανδρέα Παπανδρέου, από τον Γριλάκη, τον στρατηγό Γριλάκη επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θέλω να πω, μήπως είναι η ώρα για μια εθνική συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, να υπάρξει ένα σοβαρό νομοθετικό πλαίσιο?
Επιτρέψτε μου. Αυτή τη στιγμή, πράγματι, το θέμα των παρακολουθήσεων είναι τεράστιο. Όμως, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το εξής. Η επίκληση εκ μέρους και της κυβέρνησης, δηλαδή του κυρίου Δημητριάδη, του κυρίου Γεραπετρίτη, αλλά και των στελεχών που ήταν και είναι σήμερα επικεφαλής της ΕΕΠ, δηλαδή του κυρίου Κοντολέοντα και του κυρίου Δεμήρη, η επίκληση ενώπιον της Βουλής του απορρίτου, και θέλω δηλαδή του καθήκοντος ηχεμήθειας που έχουν, να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που αφορούν την υπηρεσία.
Ναι, λένε ότι αυτό είναι από τον νόμο που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν προκύπτει αυτό, ακούστε. Είναι βόμβα στα θεμέλια του Πολυτεύματος. Και το λέω με τα λόγου γνώσης και χωρίς ίχνος υπερβολής. Πραγματικά είναι βόμβα στα θεμέλια του Πολυτεύματος. Στην πραγματικότητα τι μας λένε? Μας λένε ότι η ΕΕΠ είναι απολύτως ανεξέλεγκτη, είναι απολύτως ανέλεγκτη μάλλον, από οποιαδήποτε μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και πραγματικά πρόκειται για παραβίαση του συντάγματος και για διολήφθηση σε πρακτικές, θα το πω με τα λόγια ομότιμου καθηγητή του συνταγματικού δικαίου της νομικής της Αθήνας, Γιάννη Δρόσου. Πρόκειται για πρακτικές χούντας, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε κράτος ΕΕΠ. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία στη χώρα. Και νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Είδα τις παρεμβάσεις που έγιναν στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τρεις επίσης καθηγητές νομικών σχολών, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Σταθόπουλο και τον κύριο Αλιβιζάτο. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν θα κατηγορήσει αυτούς τους ανθρώπους ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο συμπλέουν με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οι οποίοι ήταν καταπέλτες και μίλησαν για ευθεία παραβίαση του συντάγματος από την επίκληση του απορρίτου, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν υπάρχει κανένας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που επιβάλλει ή υποχρεώνει τον διοικητή της ΕΕΠ ή τα πολιτικά στελέχη που έχουν τη ΕΕΠ να επικαλούνται το απόρριτο ενώπιον επιτροπών της Βουλής. Αυτά είναι θέματα λιγμένα και ο μόνος λόγος για τον οποίο γίνονται όλα αυτά είναι για να συγκαλυφθεί η ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
Θέλω να σας παρακαλέσω.
Ένα τελευταίο σχόλιο σε αυτό.
Θα το κάνετε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 3 λεπτά, γιατί θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο σας για τα εθνικά θέματα, κύριε Τζανακόπουλε. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε τώρα στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, μία φράση ακόμη για να κλείσετε το σχόλιο σας για την εξεταστική και τις παρακολουθήσεις, για να πάμε και σε ένα σχόλιο για τα εθνικά θέματα.
Αυτό που θα σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, κλείνοντας, είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή οδηγείται σε αδιέξοδο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό υπονομεύει ευθέως τις βάσεις του πολιτεύματος και τον χαρακτήρα του ως κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και νομίζω ότι αυτός ο κίνδυνος πρέπει να επισημανθεί με κάθε τρόπο, χωρίς υπερβολές, χωρίς φωνές. Πραγματικά νομίζω ότι διολυσθένουμε σε εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις και γι' αυτό το λόγο θα είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα αναδεικνύουμε εμείς συνεχώς, μιλώντας με παλιότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έζησαν τις δύσκολες στιγμές και πριν και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, πραγματικά μου έλεγαν και αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία ότι δεν φαντάζονταν ότι θα ξαναζήσουν αντίστοιχες καταστάσεις με την ευθεία υπονόμευση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πραγματικά νομίζω ότι χρειάζεται δημοκρατική εγρήγορση από το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Δεν μπορεί να υπονομεύεται το πολίτευμα για να συγκαλυφθεί η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη.
Πάμε και στα εθνικά θέματα. Είμαστε σε μια θερμή φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με τις απειλές να εκτοξεύονται νυχθημερών από την Άγκυρα. Το ερώτημα είναι αν στη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία μπορεί να βρεθεί ένας κώδικας συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων για να υπάρχει μια ενιαία εθνική γραμμή και μια ενιαία εθνική απάντηση και ίσως μια ενιαία εθνική εκστρατεία για την ενημέρωση των κοινωνιών, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, γενικά της διεθνούς κοινής γνώμης.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς ουδέποτε μετατρέψαμε, ας πούμε, το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής σε αντιπαράθεση, σε σκηνή αντιπαράθεσης ψηλών τόνων. Κάνουμε την κριτική μας στην κυβέρνηση, θεωρούμε ότι έχει μια αναποτελεσματική εξωτερική πολιτική, το επισημαίνουμε ήδη από το 2019, όπου έγινε μια στροφή που είχε δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν επιλέχθηκε η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία, ενώ ήταν στην ατζέντα των συζητήσεων και των Υπουργών Εξωτερικών και του Συμβουλίου. Εκεί θυμάστε τις δηλώσεις της κυβέρνησης ότι και δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και δια των Υπουργών Εξωτερικών και αναπληρωτών Υπουργών Εξωτερικών ότι δεν τίθεται ζήτημα κυρώσεων, ότι δεν θα μπούμε σε μια τέτοια λογική. Ενδεχομένως η κυβέρνηση σε εκείνη τη φάση να μην ήθελε να πονοκεφαλιάσει τους Ευρωπαίους εταίρους με αυτό το ζήτημα, όμως η στάση της εκείνη τελικά έχει σήμερα πολύ μεγάλες συνέπειες, διότι έχουμε το πέρασμα της, την κλιμάκωση της Τουρκίας σε μια ακόμη πιο επιθετική ρητορική. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της στροφής ήταν ότι εγκατέλειψε τη λογική της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής και υιοθέτησε το δόγμα του προβλέψιμου συμμάχου, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν αποδίδει όσα θα περίμεναν από την κυβέρνηση. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν διάφορα προς πίσω, δεν φαίνεται να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά για να κατευνάσουν, ας πούμε, την κατάσταση και τον παροξισμό στον οποίο βρίσκεται ο κ. Ερντογάν. Από την άλλη μεριά, η Ευρώπη έχει να ασχοληθεί με τα ζητήματα της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης που προκαλεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επομένως, νομίζω ότι χρειάζεται πραγματικά μια καμπάνια ενημέρωσης, χρειάζεται να ληφθούν διπλωματικές πρωτοβουλίες, αλλά ξαναλέω, το πρόβλημα έχει να κάνει με την βασική στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, η οποία φαίνεται ότι δεν αποδίδει τα αποτελέσματα που τουλάχιστον η ίδια η κυβέρνηση ανέμενε και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε από την αρχή ότι δεν πρόκειται να τελεσφορήσει αυτή την πολιτική.
Θα υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ για τον μουσουλμάνο βουλευτή και τις δηλώσεις του?
Ακούστε, διάβασα και εγώ για τον κύριο Ζεϊμπέκ, αυτό εννοείται, φαντάζομαι.
Ναι.
Σωστά. Δεν έχω δει.
Σας ρωτώ γιατί η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ακούσει το ηχητικό, ούτε έχω δει την επίσημη μετάφραση, έχω διαβάσει κάποια ρεπορτάζ. Σε κάθε περίπτωση, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη. Καθώς όλα αυτά τα ζητήματα για τον που αφορούν τη Θράκη ρυθμίζονται από την σύμβαση της Λοζάνης, επομένως δεν τίθεται κανένα ζήτημα ως προς τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά. Τώρα από εκεί και πέρα, εφόσον δούμε τη δήλωση και φαντάζομαι θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τη μεριά του κόμματος.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά, κύριε Χατζηνικολάου, να είστε καλά.